hari bertukar pikiran.
Kami menyadari tidak ada alasan bagi kami untuk mencari-cari alasan atas keterlambatan ini.
Sampaikan gagasan demi menggapai tujuan agar semua keputusan hadir berlandaskan kebijaksanaan.
Ada konsideran bagi Anda tentang statement itu?
Yang paling sejahtera itu adalah aparatur pegawai sipilnya.
Tata kelola anggaran.
Karena kita adalah bagian dari sebuah kebijakan.
Tidak ada lagi kong kali kong, tidak ada lagi bagi-bagi atau nego-nego antara eksekutif dan legislatif.
Ikuti Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Serambi FM, Laguna, Beritana.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
...90,2 Serambi FM, Shader Alun, kembali lagi bersama saya Tia Andalusia. Dan seperti yang sudah kita janjikan tadi bahwa kita bakal berbincang-bincang di program Serambi Cakrawala edisi hari ini yang berjudul Lelah Menunggu Listrik Geotermal. Dan Shader Alun sudah hadir di studio Serambi FM. Narasumber kita Bung Asnawi Kumar, redaktur opini dan kepala Litbang Serambi Indonesia. Assalamualaikum Bung Asnawi.
Waalaikumsalam.
Apa kabar Bung?
Alhamdulillah baik.
Iya, dan Shader Alun, sebelum kita lanjutkan lebih jauh lagi perbincangan kita di program Serambi Cakrawala, kita simak dulu insert editorial hari ini.
Lelah menunggu listrik geotermal. Di tengah kebijakan pemadaman bergilir yang diberlakukan PLN Aceh pekan lalu, kita kembali mendengar ada investor asing yang ingin menggarap proyek panas bumi atau geotermal untuk pembangkit listrik di Aceh. Ini tentunya merupakan satu berita gembira bagi kita di tengah ketersediaan arus listrik yang masih defisit. Rencana investasi tersebut kali ini datang dari Turki. Seperti diberitakan harian Serambi Indonesia kemarin, Hitachi Holding, satu perusahaan dari Turki yang bergerak di bidang energi panas bumi, menyatakan siap menggarap dan mengeksplorasi proyek geotermal di kawasan Gunung Gerudong Bener Meriah untuk menjadi tenaga listrik guna dijual kepada pihak PLN. Kesiapan tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Hitachi Holding, Mehmet Emin Hitai, kepada Gubernur Aceh Irwandi Yusuf saat menyerahkan dokumen perjanjian kerjasama rencana eksplorasi dan eksploitasi proyek itu dalam satu pertemuan yang berlangsung di kantor Gubernur Aceh di Banda Aceh Senin sore. Menurut Direktur Perusahaan Investasi Terkemuka di Turki itu, pihaknya siap berinvestasi di proyek panas bumi ini manakala izin survei awal dan proses eksplorasi dari pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI sudah ada. Untuk itu, Mehmet minta agar pemerintah Aceh turut membantu agar izin tersebut cepat keluar. Gunung Gerudong yang terletak di Bener Meriah dan Aceh Tengah diperkirakan memiliki potensi panas bumi yang sangat besar. Kapasitas pembangkit listrik potensial yang bisa digarap di kawasan pegunungan ini diperkirakan mencapai 220 MW dengan total investasi sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 13 triliun rupiah. Menurut Mehmet, untuk tahap pertama, pihaknya merencanakan pengembangan 110 MW dalam kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi yang akan diikuti pengembangan tahap berikutnya sebesar 110 MW lagi. Ia menambahkan jika proyek ini terrealisasi, di samping persoalan defisit arus listrik bisa teratasi, tentu akan lebih banyak investor lain yang akan menanamkan modalnya di Aceh. Potensi geotermal Aceh tidak hanya di Gunung Gerudong, tapi juga tersebar di 16 lokasi lainnya, di antaranya Gunung Selawa Agam di Aceh Besar dengan kapasitas 250 MW, Gunung Jaboy Sabang 74,14 MW, dan Gayo Lesten di Gayo Luas 589,42 MW. Sebelumnya, ada sejumlah investor asing lainnya, seperti India, Malaysia, dan Jerman, yang awalnya juga menyatakan tertarik untuk berinvestasi di sektor ini. Tapi belakangan tidak jelas bagaimana kelanjutannya. Lelah menunggu listrik geotermal. Oleh karena itu, kita berharap Hitay Holding dari Turki ini benar-benar bisa mewujudkan rencana investasi tersebut, sehingga defisit arus listrik yang selama ini kerap memaksa PLN menerapkan kebijakan pemadaman bergilir di Aceh bisa diakhiri. Semoga.
...90,2 Serambi FM, Shadar Alun kembali lagi bersama saya, Tia Andalusia, dan Anda sudah mendengarkan insert editorial hari ini yang berjudul Lelah Menunggu Listrik Geotermal. Dan sudah hadir di studio Serambi FM, Bung Asnawi Kumar, Redaktur Opini dan Kepala Litbang Serambi Indonesia. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0651637172 atau di 0811689020, dan Anda juga bisa menyimak siaran kami via Facebook, karena saat sekarang ini Shadar Alun fanpage Serambi FM sedang live di Facebook. Dan untuk Anda juga bisa mendengarkan kami di www.serambifm.com. Dan Anda silakan memberikan komentar Anda di kolom Facebook kami, dan insya Allah nanti bakal kita bacakan ya. Oke, Bung Asnawi, ini kan judulnya menarik banget karena memang menyangkut khalayak ramai, menyangkut masa depan listrik, kelistrikan orang Aceh gitu ya. Nah, kenapa Serambi Indonesia mengangkat tema ini sebagai editorial hari ini, Bung?
Ini sebetulnya satu berita yang kalau kita nggak jeli nggak kelihatan ya, dimuat di halaman
karena
ekonomi,
iya,
memang bukan di halaman satu.
Bukan halaman ya, satu.
Padahal dari sisi apa kita melihat berita ini sangat penting. Apalagi misalnya berita ini terbit di tengah kebijakan pemadaman bergilir yang pekan lalu diberlakukan oleh pihak PLN selama 4 hari.
Yeah.
Itu antara lain karena memang satu pembangkit listrik di Nagan Raya itu mengalami kerusakan. Mm-hmm. Kemudian juga berbagai kendala lain yang kita dengar, misalnya terjadi gangguan di transmisi Aceh Sumut misalnya kan, yang menyebabkan juga pihak PLN Aceh harus menerapkan kebijakan pemadaman bergilir. Nah, sebetulnya masalah listrik tenaga panas bumi atau geotermal ini, Tia, itu sudah sering sekali kita dengar.
Iya.
Bahkan dulu hampir saja jadi dengan Jerman misalnya yang ingin menggarap potensi panas bumi yang ada di kawasan Gunung Selawah Agam. Tapi belakangan kita juga nggak tahu kenapa kemudian kabar rencana investasi tersebut hilang lagi. Ini untuk kesekian kalinya pihak Turki yang mau menginvest di bidang ini. Sebelumnya juga kita tahu ada Malaysia misalnya, yeah, ada India juga.
Mm-hmm.
Belakangan sudah tidak jelas bagaimana kelanjutannya.
Ada Jerman juga.
Betul,
ya.
Betul. Karena itu Tia, kita berharap apa yang sedang dilakukan oleh Gubernur Iwan Yusuf bersama dengan koleganya dari Turki itu nanti benar-benar bisa mewujudkan listrik geotermal di Aceh. Karena memang potensinya cukup besar di Aceh.
Oke, dan beberapa waktu lalu kita pernah juga mengangkat mengenai air ya, Bung Asnawi, yang di
betul,
dikelola yang dari swasta ya, waktu itu Dubai. Kemudian ada kritikan dari atau masukan juga dari DPR, anggota DPRK Banda Aceh, kalau nggak salah waktu itu Muksal Mina ya. Ya, dia mengatakan bahwa ini kalau bukan
Mu'minan.
Ya, Mu'minan. Ya, ini kalau misalnya dikelola oleh swasta seperti itu, nanti bakal biaya atau kos masyarakat membayar tagihan air ini jadi mahal. Nah, apakah ini kalau misalnya geotermal ini terwujud karena kita menerima investasi dari asing, apakah nanti masyarakat bayar listriknya juga jadi mahal?
Oh enggak, saya kira geotermal ini setelah setelah pihak investor membangunkan, dia menjual arus ke PLN.
Ke PLN, iya.
Baru kemudian PLN yang mensuplainya ke kepada masyarakat, pada para pelanggan. Karena memang kita tahu bahwa ini sebagaimana diungkapkan dalam undang-undang dasar kita, bahwa segala proyek-proyek segala kekayaan alam ya yang terkandung di dalam, dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi pihak swasta, kita sebagai pelanggan tidak ada hubungan dengan pihak swasta tersebut. Kita berhubungan dengan pihak PLN karena memang yang punya jaringan itu PLN. Jadi ketika listrik panas bumi itu nanti jadi maka pihak swasta itu yang akan berhubungan dengan PLN. Mereka lah yang nantinya akan saling tawar menawar berapa sebetulnya per watt atau per kilowatt yang dijual.
Iya, karena ini kan bukan hanya di Gunung Gurudong saja nanti ya. Selanjutnya nanti bahkan nanti ada di Selawah Agam gitu ya. Kemudian juga yang di Sabang nanti ada Jaboy, Gunung Jaboy, dan masih banyak lagi nanti bakal dikelola geotermalnya di Aceh ini. Nah, apakah harus kita menunggu investasi dari asing terlebih dahulu sehingga gunung-gunung yang ada di Aceh, geotermal yang ada di Aceh ini bisa dikelola? Apakah dari Indonesia sendiri tidak bisa mengelola hal itu?
Saya kira kalau memang pemerintah mau bisa, tapi ini biayanya besar sekali untuk investasi listrik geotermal besar. Dia beda kalau geotermal ini sudah jadi, maka itu sumber dayanya tidak akan pernah habis. Selalu terbarukan. Beda dengan misalnya pembangkit listrik tenaga diesel ya yang memakai minyak. Minyak yang dibuat dari fosil itu kan suatu saat akan habis. Kemudian juga harga minyak ini kita tahu sampai sekarang itu nggak pernah stabil. Ada aja naik turun, fluktuatif ya. Kalau uap ini, tenaga panas bumi ini, itu di samping tidak pernah habis, itu sebetulnya cukup aman ya, cukup aman. Sebagai contoh misalnya yang menerapkan ini sekarang ini Filipina Selatan. Kemudian ada beberapa kota di Jepang juga menerapkan ini. Di Filipina malah hampir sebagian besar tenaga panas bumi pemakai listriknya sudah memakai ini sekarang. Sebagai contoh misalnya di Filipina Selatan tuh kota Davao City ya, kota kedua terbesar di Filipina setelah Manila, itu hampir sebagian besar listriknya dipasok dari tenaga panas bumi ini. Nah, kita di Indonesia sebetulnya memiliki panas bumi yang satu negara yang memiliki potensi paling besar di dunia, sampai 30 gigabit itu gigawatt maksudnya. Nah, yang baru dipakai sekarang hanya 1 giga toh. Yang baru dieksploitasi itu pun masih di kawasan Jawa Barat. Sementara di Aceh kita tahu sebagaimana kita uraikan di Salam Serambi ini juga banyak sekali ada Gunung Selawa, ada Jaboy. Nah, Jaboy itu juga pernah diteliti. Persoalannya tidak setelah diteliti memang karena memang listrik ini hanya bisa digunakan di kawasan Jaboy Sabang misal, kalau itu digarap maka listriknya hanya bisa untuk kawasan Sabang. Dia enggak bisa kita bawa ke daratan sini, enggak bisa. Jadi kawasan itu aja. Demikian juga nanti kalau misalnya di Selawah atau di Benar Meriah, maka listriknya akan terlayani untuk di kawasan itu saja, karena memang dia menggunakan panas bumi ini. Kalau panas ini kan tidak bisa dialiri jauh, yang terlihat itu nanti kalau ini jadi itu akan ada bentangan-bentangan pipa yang amat panjang. Nah, kita memang memiliki banyak gunung api ya, tapi tidak semua gunung api ini bisa menghasilkan listrik geotermal. Sebagai contoh misalnya gunung yang sedang meletus sekarang di Sumatera Utara, apa namanya?
Sinabung.
Nah, itu ternyata enggak bisa setelah diteliti karena memang tingkat keasamannya terlalu tinggi. Jadi kalau keasaman tinggi, maka pipa itu akan cepat membusuk. Sebentar dipasang busuk, iya, kemudian iya, harus itulah kerja terus menerus. Hmm. Jadi nggak efektif dianggap. Karena itu kita berharap sekali kepada pihak perusahaan Hitai ini benar-benar bisa menggarap listrik geotermal di Aceh. Mm-hmm. Karena kita tahu bahwa kalau itu sudah jadi, meski dengan investasi yang amat besar ya, sampai menghabiskan 1 miliar ini atau sekitar 13 triliun dalam 2 tahap. Mm-hmm. Tahap pertama 110 MW, tahap kedua berikutnya juga 110 MW. Mm-hmm. Nah, kalau ini sudah jadi, maka itu tinggal pemeliharaan saja. Iya. Karena memang potensi nggak akan pernah habis dia.
Mm-hmm. Begitu. Okay. Baik, untuk Anda saudara loan yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0651637172 atau di 0811689020. Kita bakal kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. 90,2 Serambi FM, Syedar Alun kembali lagi dalam program Serambi Cakrawala bersama saya, Tia Andalusia, dan narasumber kita hari ini, Bung Asnawi Kumar, redaktur opini dan kepala Bank Serambi Indonesia. Silakan Anda bergabung bersama kami di 0651637172 atau di 0811689020, dan Anda juga bisa menyaksikan talkshow kami via fanpage Serambi FM karena saat sekarang ini kita sedang live. Dan saudara Alun, saat sekarang ini kita sudah terhubung dengan narasumber kita by phone, yaitu Bapak Wahyu Ahadi, manajer PLN area Banda Aceh. Assalamualaikum Pak Wahyu.
Waalaikumsalam Mbak.
Iya, Pak Wahyu, saya Ti Andalusia dari Serambi FM dan sudah hadir juga di studio Serambi FM Bung Asnawi Kumar, redaktur opini dan kepala Litbang Serambi Indonesia.
Iya, assalamualaikum Pak Wahyu.
Waalaikumsalam Pak, salam kenal Pak.
Salam kenal juga.
Iya, Pak Wahyu, kita minta waktunya sebentar ya Pak untuk kita berbincang-bincang di program Serambi Cakrawala edisi hari ini. Judulnya adalah Lelah Menunggu Listrik Geotermal. Ya Pak Wahyu, seperti Bapak juga pasti sudah mengetahui, sudah membaca juga di Harian Serambi Indonesia bahwa Gubernur Aceh sudah melakukan MOA seperti Bung Asnawi Kumar ya, itu sudah persetujuan dengan pihak Hatay. Turki, Hatay Holding akan menggarap listrik geotermal. Dan Pak Wahyu, kalau misalnya listrik geotermal ini sudah ada ya, sudah dibangun, sudah dibuat, sudah terjadilah misalnya, apa sih keuntungan masyarakat Indonesia, masyarakat Aceh dalam menikmati listrik?
Oke, baik Mbak. Mungkin pertama-tama kita harus memahami dulu tentang sistem kelistrikan yang ada di Aceh saat ini. Jadi berbicara geotermal itu merupakan konstruksi pembangunan yang bukan jangka pendek, artinya tidak bisa selesai dalam jangka waktu 1 atau 2 tahun gitu, karena dia butuh eksplorasi pembangunan itu bisa jadi sampai 4 atau 5 tahun ke depan. Nah, pertanyaannya sekarang apa yang terjadi sistem kelistrikan Aceh 4-5 tahun ke depan dengan kondisi yang saat ini PLN sedang bangun. Mm-hmm. Nah, itu dulu yang kita coba prediksikan dulu. Nah, mungkin saya boleh menyampaikan sedikit rencana umum kelistrikan yang ada di Aceh.
Oh, yeah.
Di Aceh sendiri sekarang ini, beban tertinggi saat ini adalah sekitar 386 MW. Mm-hmm. Kemudian pembangkit yang ada saat ini di Aceh, ya kan, yaitu ada di PLTMG Arun dan PLTU
Nagan.
PLTU Nagan itu total keseluruhannya itu sekitar 200 sampai 300 lah ya.
Masih defisit berarti Pak ya.
Nah, yeah, asumsinya kan masih defisit kan.
Yeah.
Asumsinya masih defisit. Tetapi dalam hitung-hitungan kelistrikan itu tidak defisit karena kita ada interkoneksi
dengan Aceh Sumut.
Iya, Aceh Sumut. Artinya kekurangan yang ada saat ini itu akan ditransfer dari Medan. Dari Medan, karena yang kita rasakan listrik yang ada di Aceh ini bukan tentu punya Medan, tapi ada yang punya Riau karena interkoneksi kita sudah sampai ke Riau. Nah, prediksi di 1 tahun ke depan interkoneksi kita itu bukan cuma sampai Riau tapi sampai ke Lampung. Jadi satu dari ujung Banda Aceh sampai ujung Lampung itu sudah terkoneksi secara interkoneksi. Nah, jadi ya listrik yang di Aceh ini yang kita rasakan bisa punya Medan, bisa punya Riau, nanti suatu saat bisa punya Lampung. Oke, itu dari sisi transmisi. Kemudian artinya kita tidak akan ada kekurangan daya kecuali memang ada kejadian putus transmisi, dan ini yang sedang kita bangun dari sejak tahun lalu. Nah, karena kan kita butuh waktu, sama kayak kita mau bangun jalan, ketika jalannya sedang dibangun, kita bersusah-susah dulu lah di jalan yang jelek, gitu kan? Nah, jadi apa yang sedang dilakukan oleh PLN saat ini? Kita sedang membangun 250 MW di PLTG Arun 2. Ya, kemudian nanti akan ada yang namanya IPP juga di Melabu. Yang Nagan 2 itu juga sekitar 200 MW. Kemudian yang saat ini di Banda Aceh sedang dibangun dan insya Allah itu akan COD di akhir 2018 ini, yaitu PLTG Krung Raya yang sedang dibangun di Ladong. Itu sebesar 50 MW dengan upgrading-nya nanti bisa mencapai 150 MW. Artinya apa? Kalau kita memprediksi ke 5 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan, kita ini malah bingung ini. Kelebihan daya ini mau dijual kemana? Itu yang jadi masalah sekarang kita. Belum lagi nanti LTA Pesangan itu akan masuk sekitar 2 atau 3 tahun ke depan. PLTA Pesangan. Belum lagi nanti kalau nanti Krung Kerto itu juga jadi, Jambu Aye juga jadi. Luar biasa itu akan ada, memang kita akan menjadi lumbung listrik. Malah sekarang nanti kita akan supply ke arah Sumatera Utara. Makanya sekarang sedang dibangun transmisi itu yang 275 kV. Saat ini kan 150 kV. Tegangan yang ada di transmisi, tegangan tinggi kita. Tapi nanti akan ada yang namanya tegangan tinggi untuk 275 kV. Tujuannya apa? Kita akan mentransfer kembali ke Sumatera Utara. Jadi Sumatera Utara itu akan memakai, bukan Sumatera Utara, tapi sampai ke Riau, sampai ke sana, ke Lampung itu akan memakai listriknya dari Aceh. Itu prediksi sekitar 2-3 tahun ke depan.
Pak Wahyu, dari berbagai mesin pembangkit ini, ada PLTG, ada PLTD, PLTU juga. Nah, yang paling efektif, terutama efisien juga, soal perawatannya itu yang mana kira-kira, Pak?
Ini jangka pendek apa jangka panjang nih?
Jangka pendek boleh, Pak.
Oke. Kalau jangka pendek, yang paling efisien itu adalah gas.
Gas ya?
Gas itu dia paling cepat startup, dan dia juga, dia sama kayak mesin mobil, kita start langsung gitu. Nah, tapi kalau sifatnya kayak PLTU, itu yang paling murah. Paling murah dan paling dia itu handal.
Paling murah tapi juga paling banyak mencemarkan lingkungan, Pak ya?
Ya, itulah.
Karena batubara ya?
Karena batubara dia bakar kan? Tapi itu kan yang debu semua segala macam itu kan sudah bisa diolah lah sekarang menjadi produksi lain kan, seperti
Pak Wahyu, kita kembali ke soal misalnya soal listrik geotermal kita singgung ini, Pak. Sejauh ini keterlibatan pihak PLN sendiri dalam lobi-lobi rencana pembangunan listrik geotermal ini sejauh mana, Pak? Sebelumnya pernah kita dengar ada investor dari misalnya dari India, dari Malaysia, dari Jerman, dan terakhir ini dari Turki juga mau invest di sektor ini. Keterlibatan PLN sendiri di lobby-lobby di ini sejauh mana, Pak Wahyu?
Kalau misalnya PLN sendiri itu untuk pembangunan geotermal itu kan energi baru terbarukan.
Betul.
Nah, itu pada prinsipnya PLN itu menerima dengan baik lah gitu. Memang untuk mencari investor semua segala macam itu kita lebih menyerahkan kepada pemerintah setempat kayak gitu. Karena eksplorasi geotermal itu kan beda sekali dengan kita mau bangun PLTU atau PLTG. Bukan cuma masalah izin, juga masalah risikonya juga besar, karena sekali ngebor kalau nggak dapat itu luar biasa itu kan. Di situ yang memang kita berikan kesempatan kepada pemerintah setempat lah untuk mencari, dan pada prinsipnya kalau itu jadi pasti itu bisa dibeli oleh PLN, karena itu termasuk energi yang tidak akan habis kan gitu.
Iya betul.
Tidak akan habis. Nah, jadi secara lobby-lobbynya ya selama dia sejalan dengan RUPTL yang ada di PLN itu bisa masuk. Jadi makanya kayak misalnya kayak geotermal yang akan dibangun di Bener Meriah, aku nggak salah posisinya itu.
Iya betul.
Itu kalau dia masuk dalam rencana umum untuk penyediaan tenaga listrik itu atau RUPTL itu akan masuk ke dalam wacana PLN untuk pembelian atau semua segala macam gitu. 5 tahun ke depan.
Pak Wahyu, kita beralih dari sini sedikit. tingkah atau budaya pelanggan kita sekarang seperti apa, Pak? Misalnya kalau dulu itu saya tahu PLN paling sering melakukan razia karena memang sering sekali masyarakat melakukan pencurian arus ya. Kalau sekarang ini gimana, Pak?
Jadi alhamdulillah sekarang kami juga bekerja sama dengan Polri sekarang ya. Secara nasional itu PLN dengan Mabes Polri itu ada MOU tersendiri termasuk dengan Kejaksaan. Dan itu kita turunkan kemari, dan sekarang razia-razia yang sifatnya pencurian listrik itu kita pasti didampingi sama pihak polisi gitu. Nah, intensitas yang kita lakukan itu mulai dari tahun 2015, 2016, 2017 sampai dengan saat ini itu pencurian makin sedikit di apa nih, di wilayah kita lah, di area Banda Aceh. Dan memang masyarakat juga sudah mulai terdidik sekarang, bukan bahaya mencuri karena denda ya, tetapi memang mencuri listrik itu lebih kepada lingkungan yang sangat berbahaya. Contoh kebakaran-kebakaran itu kalau saya baca Serambi, dari 10 masalah kebakaran, 9 itu pasti gara-gara korslet listrik katanya gitu. Ya, kemarin aja yang saya baca baru karena kompor meledak ya, Pak ya. Jadi jadi intinya memang bahaya listriknya itu kalau memang digunakan tanpa apa hak yang sebenarnya itu sangat berbahaya, terutama kalau dia meloskan MCB atau dia sambung langsung dari JTR sehingga bisa membuat meleleh semua segala macam kan. Itu yang bahaya sekali, dan budaya masyarakat sekarang sudah pahamnya itu karena bahaya lingkungannya itu, bukan karena dendanya. Memang kalau kena dendanya ya lumayan besar lah karena sekarang.
Pak Wahyu, ini barangkali terakhir dari saya. Dengan kondisi ketersediaan arus listrik yang dimiliki PLN Aceh sekarang, apakah misalnya sekarang ini pihak PLN mendapat antri pemasangan baru, permintaan pemasangan baru, Pak?
Oke. Jadi kalau misalnya di PLN sekarang ini kita malahan mencari pelanggan sekarang.
Kita
lagi antri. Jadi makanya saya sampaikan tadi. Beban puncak kita tertinggi itu 386 MW. Pembangkit yang ada di kita itu sekitar 200 sampai 300 MW lah. Kan Bapak bilang masih kurang sekitar 86
MW.
Itulah yang ditransfer dari Medan. Tetapi luas penghantar dari transferan itu bisa mencapai 186 MW. Artinya kita bisa ditransfer dari Medan itu bisa mencapai 186 MW. Jadi kami ada surplus 100 MW, Pak. Nah, jadi kalau kita mau jualan, ya kalau kita Bapak tahu Hermes kan? Hermes.
Tahu.
Perdanaan kita kan 800 kPa. Artinya 0,8 MW. Artinya kalau kita punya 100, berapa Hermes yang bisa kita pasang, Pak, di sini? Kita buat di Aceh. Itulah kalau kita mau bicara berapa. Nah, itu yang kami sedang cari, Pak. Jadi tidak ada lagi yang istilahnya pelanggan antri listrik, itu nggak ada.
Terus artinya juga bahwa ke depan tidak ada lagi ini, Pak, kebijakan pemadaman bergilir misalnya.
Nggak ada. Jadi gini, banyak beredar di masyarakat bahwa ketika kami umumkan
pemadaman
itu sudah langsung bermindset bahwa oh, ini pemadaman bergilir. Nah, ini yang kita jadi yang jadi masalah itu adalah yang kejadian 2 tahun yang lalu. 2 tahun dulu ketika terjadi defisit yang memang kejadian putus transmisi itu kan kita nggak pernah dapat dari medsos itu, dari padam, dari rencananya jam sekian sampai jam sekian. Karena kan informasi itu kan sudah gampang dapatnya, apalagi Serambi itu memang kita pasti forward itu. Tujuannya masyarakat itu gini, kalau rumah Bapak padam, pasti Bapak berasumsi kapan nyala. Bapak butuh itu sebenarnya.
Iya
kan, masyarakat butuh kepastian kapan nyala. Nah, itu kita sebarkan, kami memberikan kepastian kepada pelanggan. Ketika kejadian defisit, kami berjanji hanya 3 jam padam di tempat Bapak. Kita buat rencana itu. Tetapi itu yang menjadi pas tahun-tahun yang lalu itu menjadi bumerang buat kami. Ya sudah, kita istiqamah aja lah, saya bilang. Karena masyarakat butuh itu. Dan alhamdulillah, Pak, di tahun ini kita kan kejadian lagi nih. Transmisi kita putus gara-gara ada nyuri kabel. Nyuri kabelnya pun bukan tegangan menengah, tapi tegangan
tinggi.
Itu yang orang bilang kan tuh, kenapa kok bisa sampai ke Aceh. Yang dia curi itu kabel ketegangan tinggi, Pak. Kalau ke bang tegangan menengah itu gak ada masalah itu kan. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, jadinya pas kita sudah lempar lagi tentang pengumuman-pengumuman itu, respon masyarakat sekarang sudah sangat bagus gitu. Malah mereka mengucapkan terima kasih. Kalau dulu saya tahun dulu itu banyak makian, sekarang saya malah bingung kok nggak banyak makian gitu. Jadi udah kurang makian itu. Kenapa? Masyarakat ternyata makin sadar bahwa mereka butuh kepastian untuk itu. Nah itu yang masalah pemadaman yang memang kami umumkan. Nah pertanyaannya, apa PLN tidak berhenti melakukan pemadaman? Kami melakukan pemadaman karena dua hal. Yang pertama, pemadaman memang karena kami rencanakan, yaitu karena ada pemeliharaan.
Overhaul.
Iya, bukan overhaul mesin, Pak. Pemeliharaan itu contohnya seperti ini. Kita punya trafo. Trafo itu sudah harus diganti yang namanya arresternya. Arrester itu adalah yang menghubungkan antara grounding, pentanahan, dengan tegangan yang over. Contoh misalnya ada petir. Nah, arrester itulah yang menghantarkan petir itu sampai ke tanah sehingga tidak terjadi gangguan di sistem kita. Tapi bayangkan kalau arresternya rusak, Pak. Ketika ada petir, maka satu trafo itu akan meledak. Kalau satu trafo itu meledak, otomatis 300 konsumen kami itu akan merasakan padam dan akan menunggu sekitar 8 jam untuk penggantian trafo. Nah, mana bagus kita perbaiki, kita ganti arrester itu dengan hanya padam jam sekitar 3 atau 2 jam daripada kita bisa padam 8 jam, Pak. Itu contoh satu kasus. Jadi kami melakukan pemeliharaan itu bukan karena kami pengen padamin masyarakat, tetapi memang kita memberikan kepastian untuk pelanggan itu tetap nyala itu. Jadi itu yang kita lakukan. Itu karena perencanaan pemeliharaan. Yang kedua, itu yang karena gangguan. Kalau karena gangguan, bukan kami yang padamkan, tapi alam yang memadamkan. Itu memang sudah takdir Allah lah. Contohnya sekarang
tanah longsor sekarang, tumbang pohon, Pak ya.
Betul, itu memang sudah direncanakan oleh Allah. Nah sekarang contoh gini, Pak. Bapak kadang-kadang selalu berpikir, ini kalau hujan pasti PLN ini padam nih. Tapi Bapak coba lihat, berapa kali hujan deras segala macam PLN gak padam, Pak. Boleh Bapak coba cek. Tapi pas waktu selesai hujan, malah di situ pas waktu matahari terik, di situ mulai ada yang gangguan. Pertanyaannya kenapa? Kami sudah coba, kami sudah coba telusuri. Ternyata tupai itu ketika hujan dia sembunyi, Pak, di dalam sarangnya.
Nah, jadi gara-gara tupai padam, Pak.
Ketika matahari terik, tupai itu jalan, Pak. Yang dia jalan itu melalui kabel JTR kita ke trafo. Nah, di situ dia naasnya mati dari situ. Dan itu yang bisa menyebabkan gangguan. Itu kalau karena binatang.
Gangguan alam juga berarti.
Nah itu.
Pak Wahyu, kalau beban puncak kita di Banda Aceh, di Aceh misalnya, jam-jam berapa aja itu?
Kalau beban puncak itu dimulai dari jam 6:30
maghrib biasa, Pak ya. Makanya ini, Pak, banyak masyarakat kita belum tahu kalau dulu PLN paling sering padam pada saat maghrib. Terus masyarakat
apalagi bulan puasa.
Iya, marah ke PLN. PLN ini memang nggak suka orang sholat, anak ngaji. Padahal sahur, itu beban gitu puncak ya. Masyarakat nggak tahu. Mestinya ini disosialisasi lebih apa, Pak? Karena beban.
Ya betul, Pak. Jadi beban puncak kita mulainya jam 6:30 sore itu.
Jadi orang rame-rame kasih hidup lampu, Pak ya, pada saat.
Nah, jadi jam itu Bapak serentak, Pak, hidupin lampu.
Itu,
Pak. Jadi Bapak bayangkan itu di sini ada sekitar 3 juta pelanggan.
3 juta itu, ya.
Nah, itu serentak hidupin lampu sama gitu. Coba bayangkan apa enggak terkejut itu semua aja.
Betul, betul, Pak.
Tapi karena daya kita cukup, enggak ada masalah, Pak. Nah, ketika terjadi gangguan kayak transmisi kemarin, nah itu yang jadi masalah sama kami karena mengatur hidupnya. Nah, jadi beberapa hidup bersamaan gitu. Jadi kami harus mengatur nih daerah-daerah mana saja yang harus kami pastikan dia itu hidup.
Oke, Pak Wahyu, ini kan kalau menurut Bapak katanya ini dalam beberapa tahun ke depan ya, malah kita kelebihan daya gitu ya, bahkan kita bisa menyalurkan daya kita ke daerah luar Aceh.
Ya, daerah lain.
Nah, apakah ini artinya kita tidak perlu geotermal ini, Pak?
Nah, kayak tadi saya sampaikan, pemerintah sekarang ini kan lebih concern kepada energi baru terbarukan. Kalau kita masih mengandalkan terhadap fosil, itu suatu saat akan habis. Nah, kalau sudah habis, apa yang harus dilakukan? Kalau geotermal ini tidak dieksplorasi dengan benar. Contoh kayak di Jabo, itu sudah jadi. Hampir jadi malahan. Itu sudah keluar ininya, asapnya. Kalau misalnya jalan-jalan ke Sabang, jangan ke Ibu aja. Coba jalan-jalan ke Jabo-nya juga. Asap-asap itu yang geotermal itu. Itu asap yang tebal itu kalau ditaruh mesin di atasnya, dia akan mutar turbin. Mutar turbin itu akan keluar listrik. Ya kan? Nah, itu nggak habis-habis itu. Itu yang hebatnya. Itu.
Yeah.
So itu memang alternatif kita ke depan ya.
Betul.
Salma, apalagi ini kata Bapak, kalau proses geotermal ini memakan waktu yang lama juga ya.
Betul. Okay. Makanya saya sampaikan tadi, ada jangka pendek, ada jangka panjang.
Ini energi masa depan.
Masa depan yang menurut kami ya, kalau pemerintah Aceh memasukkan itu ya cukup bagus kayak gitu. PLN pasti beli karena pasti lebih murah daripada kita pakai fosil.
Lebih murah ya Pak ya berarti ya.
Pasti lebih murah, cuman mereka ya tadi EBT-nya itu, apa break even point-nya itu memang butuh waktu lama memang.
Okay.
Karena kan sumbernya murah itu.
Ya. Baik Pak Wahyu, terima kasih banyak Bapak atas waktunya sudah berbincang bersama kami, sudah memberikan informasi yang luar biasa. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Syederon, demikianlah perbincangan kita bersama narasumber kita yaitu Bapak Wahyu Ahadi, Manajer PLN Area Banda Aceh. Kita bakal kembali lagi di program Serambi Cakrawala, tetap bersama kami di 90,2 Serambi FM Laguna Beritana.
Penenu darayan.
90,2 Serambi FM Syederalun, kembali lagi bersama saya Tia Andalusia dan narasumber kita Bung Asnawi Kumar, redaktur opini dan kepala Litbang Serambi Indonesia. Ya, Bung Asnawi, kita memasuki segmen terakhir di program Serambi Cakrawala karena sudah 10.59. Oke, silakan Bung Asnawi diberikan komentar terakhirnya.
Iya, tadi kita memang mendapat masukan banyak ya dari Pak Wahyu Ahadi. Kita berharap kembali ke soal salam Serambi hari ini editorial kita, meski tadi Pak Wahyu menyebutkan bahwa sekarang pun sebetulnya sudah surplus ya, sudah surplus. Namun kita berharap karena memang potensi yang dimiliki Aceh luar biasa terhadap energi panas bumi ini, kita berharap sekali beberapa investor yang sudah menyatakan kesediaannya itu benar-benar mewujudkan investasinya, sehingga kita ke depan tidak lagi was-was dengan persoalan listrik ini. Apalagi misalnya kalau satu kebijakan Gubernur Irwandi setelah tak lagi nanti menerima dana otsus, kan katanya untuk meningkatkan investasi dan pariwisata. Nah, setiap investasi itu ketika investor masuk, yang dia tanya dulu lahannya ada tidak, kemudian ketersediaan arus listriknya tidak, karena memang itu kebutuhan dasar. Jadi investor yang mau menanamkan modalnya di sini, yang pertama dia cari lahan, yang kedua listrik, kemudian baru yang ikutan-ikutannya air dan lain sebagainya. Nah, jadi saya kira energi listrik apalagi geotermal, satu energi yang terbarukan ya, yang nggak pernah habis sumbernya, itu menarik sekali, hebat sekali kalau ini bisa terwujud di Aceh. Apalagi kita sumber dan potensinya luar biasa. Ada 17 lokasi dia.
Ada
17
ternyata. Ada 17. Bukan cuma
4 ya. Bukan cuma 4, ada 17. Jadi di Sabang, di Gunung Selawah, itu Gunung Pecago juga, Gunung Gerdung juga banyak sekali, apalagi di kawasan Gayo Luas. Itu banyak sekali. Jadi potensinya luar biasa kita kalau ini bisa digarap menjadi energi listrik.
Baik, terima kasih banyak Bung Asnawi atas waktunya sudah bergabung bersama kami di 90,2 Serambi FM, dan mudah-mudahan geotermal ini bisa terwujud ya. Jadi ini adalah energi jangka, the future energy, masa depan,
masa
ya.
Depan,
terbaik. Baik, terima kasih banyak Bung Asnawi. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Syederon, demikianlah bincang-bincang kita di program Serambi Cakrawala edisi hari ini yang berjudul Lelah Menunggu Listrik Geotermal. Terima kasih banyak atas atensinya. Kita kembali lagi ke program Serambi Expos. Tetap bersama kami di 90,2 Serambi FM Laguna Beritana.